Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 18. septembar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Škoti danas na referendumu odlučuju o nezavisnosti, ali i sudbini Ujedinjenog Kraljevstva. Agencija za nacionalnu bezbjednost priprema izvještaj o crnogorskim džihadistima, saznaju dnevne novine. Islamska zajednica zabrinuta zbog hapšenja imama na Kosovu. Islamska država naredila ubistva u Australiji. A u emisiji između ostalog poslušajte, ako referendum ne prođe u Škotskoj, hoće na Cetinju, poručuju iz lokalnog puba u kome je otvoreno glasačko mjesto na referendumu za nezavisnost Škotske.
Znači glasač dolazi i samo se provjerava da li je glasao do sad ili nije, sve ostalo je njegova volja, dobija glasački listić koji je tu, znači ništa tajno, ništa skriveno, ništa na silu.
Koliko je jutros građana glasalo?
Prema slobodnim procjenama izašlo je oko 19,3% glasača, što bi rekli naši, za sada bez problema.
Dok zvanične institucije nemaju podatke koliko je građana Crne Gore na ratištima u Iraku i Siriji, novinarka Ida Skorupan, koja godinama prati djelovanje vehabija sa crnogorskog sjevera, kaže:
teško je govoriti o preciznom broju, ali neki podaci do kojih sam došla tokom istraživanja ukazuju da je broj crnogorskih državljana koji ratuju u islamskim državama i broj onih koji trenutno prolaze obuku za odlazak na ratište daleko veći od 30.
Vlada koja je podržala državni, odnosno prodala, izvinite, državni Telekom, sada 9 godina kasnije razmatra ideju osnivanja nove telekomunikacione kompanije. Nebojša Medović pozdravlja taj potez vlade, ali dodaje:
ima velike rezerve prema motivima Đukanovića za ovakvu odluku, jer on već jednom prodao najvrijednije prosječno srebro Telekom iz korupcionarskih motiva. Da li sad želi opet osnuje Telekom, da uložimo u njega pare, pa opet da ga nekom strancu i opet uzme proviziju, to sad teško procijeniti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Agencija za nacionalnu bezbjednost bavi se crnogorskim državljanima koji za ekstremističke organizacije ratuju u Siriji i Iraku, nezvanično saznaju dnevne novine. O tom problemu čelnici AMB-a upoznaće poslanike 29. septembra na sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu. Ta informacija uslijedila je nakon što su domaći mediji prenijeli informaciju radija Slobodna Evropa da se 30 crnogorskih građana bori na strani ISIL-a u Iraku i Siriji i da je region Zapadnog Balkana najveći izvoznik ekstremista nakon Jordana, Saudijske Arabije i Tunisa u to blisko istočno žarište. Islamska zajednica Kosova saopštila je da sa zabrinutošću prima vijest o privođenju, a potom i hapšenju imama širom Kosova. Islamska zajednica Kosova vjeruje u njihovu nevinost dok pravosudni organi ne dokažu suprotno, piše u saopštenju. Policija Kosova juče uhapsila 15 osoba pod sumnjom da su počinili krivična djela protiv ustavnog poretka i bezbjednosti Republike Kosovo. Većina uhapšenih su imami iz različitih dijelova Kosova. Ukupan priliv stranih direktnih investicija u prvih 7 mjeseci iznosio je 259 miliona eura, dok se istovremeno iz zemlje odlilo 69 miliona, pokazuju preliminarni podaci Centralne banke. Ukupan odliv je u odnosu na isti period prošle godine porastao 23%, prenosi agencija Mina Business. Evropska banka za obnovu i razvoj u novom izvještaju umanjila je prognozirani privredni rast u zemljama jugoistočne Europe u ovoj godini zbog velike štete od poplava i potresa u bankarskom sektoru Bugarske. Što se tiče Crne Gore, Evropska banka za obnovu i razvoj zbog najavljenih infrastrukturnih projekata poboljšala prognoze, pa je tako projekcija rasta crnogorskog bruto domaćeg proizvoda ovoj godini ostala na nivou majskih predviđanja od 3%, dok se za narednu godinu očekuje rast 2,5%. Uplata od 4 miliona eura dijela kupoprodajne cijene za imovinu kombinata aluminijuma bit će vraćena kompaniji Uniprom, vlasnika Veselina Pejovića, ukoliko bilo koji sud, počeo domaćih, međunarodnih, arbitražnih do suda u Nikozi, zabrani prodaju kapa ili Unipromu oduzme imovinu. To je prema nezvaničnim saznanjima dana predviđeno aneksom ugovora koji je stečajni upravnik Veselin Perišić potpisao sa Pejovićem. Jedna vijest iz regiona, premijer Srbije Aleksandar Vučić smatra da je poruka ambasadora Sjedinjenih Američkih Država Michaela Kirbya u vezi sa posjetom Vladimira Putina Srbiji upućena ruskoj strani, a ne Srbiji. To su njihovi odnosi, ja u to ne bih ulazio, rekao je Vučić novinarima u Subotici. On je dodao da američki ambasador nije tražio uvođenje sankcija i da ne vrši pritisak na Srbiju, te da je Kirby, kako je naveo, dobar čovjek i odličan ambasador.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Niz antiterorističkih operacija diljem Sidneja i Brisbanea pokrenute su nakon što je viši član ekstremističke grupe Islamska država naredio ubistva u Australiji, rekao je premijer Tony Abbott. U međuvremenu policija je spriječila niz ozbiljnih pokušaja nasilja nakon što je uhapsila 15 osoba. Usumnjičeni su planirali da otmu nasumično osobu u javnosti, ubiju je i zamotaju u zastavu Islamske države. Pripadnici grupe Islamska država zauzeli su 16 kurdskih sela na sjeveru Sirije u velikom prodoru prema gradu Arab na granici sa Turskom, izjavio je kurdski vojni zvaničnik. Komandant kurdske oružane grupe rekao je Reutersu da su borci Islamske države u napadu koristili teško naoružanje, uključujući i tenkove. Šef iranske diplomatije Muhammed Javad Zarif izjavio je u Njujorku da Iran odbacuje saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama u borbi protiv sunitskih boraca iz ekstremističke Islamske države, izražavajući sumnju u spremnost Sjedinjenih Država da ozbiljno reaguju na prijetnju te organizacije. Obraćajući se Komitetu UN-a za diplomatske odnose, Zarif je rekao da Islamska država ne prijeti samo jednoj zajednici ili regionu, već predstavlja globalnu prijetnju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Sudbina Ujedinjenog Kraljevstva od jutros je ulog o kojem se glasa na referendumu na kojem Škoti odlučuju hoće li postati nezavisna država i razvesti brak koji je doprinio izgradnji carstva, za koje sada mnogi Škoti osjećaju da ih guši i da je jednostrana veza. Sva istraživanja javnog mnjenja ukazuju da će rezultat biti veoma tijesan. Referendum sa budnom pažnjom prati cijeli svijet, naročito u onim regijama koje imaju slične težnje kao i Škoti. Slušamo Biljanu Jović.
Na pitanje treba li Škotska da bude nezavisna država, odgovor da ili ne. Moći će da da 4.285.323 registrovana glasača, što je, kako je brižljivo izbrojio BBC, 97% biračkog tijela. Očekuje se istorijska izlaznost. Glasa se na 2.608 biračkih mjesta večeras do 22 sata, a rezultat se očekuje rano u petak izjutra. Premijer Škotski i lider pokreta za nezavisnost Alex Salmond ostvario je jutros svoje glasačko pravo na sjeveroistoku Škotske u Aberdeenshiru i iskoristio još jednu priliku za apel.
Imamo šansu da izgradimo mnogo prosperitetniju ekonomiju, ali i pravednije društvo. To je predivna vizija i to je razlog zbog koga Škoti treba da iskoriste tu priliku.
Mediji su prikazali da je svoje glasačko pravo iskoristio i bivši britanski premijer Gordon Brown, koji je posljednjih dana dominirao u kampanji za ne, do te mjere da su se britanski mediji naklonjeni Uniji pitali zašto od početka nije bio na čelu kampanje umjesto Alistaira Darlinga. Doduše, protivnicima ostanka u Uniji, dugoj 307 godina, Brownove poruke poput ove od prije dva dana zvučale su više kao zastrašivanje.
Uticaj 18. septembra, ako glasate da, to je kraj svake pojedine veze koja postoji. Veze koju imamo sa našim prijateljima, našim susjedima i našom rodbinom. Sve političke i ustavne veze će otići. Pogledajte druge posljedice. Gubimo benefite koje imamo od britanske valute i sposobnost da donosimo odluke na nivou Ujedinjenog Kraljevstva. I da budemo pošteni do kraja, gubimo i milion poslova koji su povezani sa ostankom u Ujedinjenom Kraljevstvu.
BBC se, kao i ostali britanski broadcasteri, danas pridržavaju strogih pravila u medijskoj kampanji, u kojoj je pak proteklih dana rečeno sve i u kojoj su osim Škota i Britanaca učestvovali i brojni stranci, javne ličnosti svijeta politike, sporta, umjetnosti i nauke na jednoj ili drugoj strani. Mnogi su se, poput slavnog tenisera Andya Murraya, koji je bio neodlučan zbog agresivne kampanje Londona, u posljednjem trenutku odlučili da podrže nezavisnost. O toj agresivnosti svjedoči to što se jučer na brojnim portalima moglo vidjeti neprofesionalno ponašanje britanskih novinara, poput reporterke Sky Newsa, koja je takav termin upotrijebila opisujući pristalice nezavisnosti da su je morali pokriti bip signalom. Brojna istraživanja javnog mnijenja, međutim, nisu mogla procijeniti na čijoj će strani biti prevaga, mada su posljednja davala tijesnu prednost independistima, ali ona se sinoć, na primjer, smanjila na samo 49:51% za nezavisnost. O neizvjesnosti svjedoči i to što su i mnoge porodice podijeljene, kao na primjer Verna i Ronnie Wilson iz Aberdina. Verna kaže da je njen odgovor definitivno ne i da nije dobila niti jedan odgovor koji bi joj promijenio mišljenje, za razliku od njenog supruga.
Ja nisam neko ko preuzima veliki rizik. Moj suprug jeste, on priznaje to.
Po svemu sudeći, ishod škotskog referenduma bit će neizvjestan, a ako referendum ne prođe u Škotskoj, hoće na Cetinju. Poručuju iz lokalnog puba u kome je danas otvoreno glasačko mjesto broj 14 na referendumu za nezavisnost Škotske. Tamo je bio naš Srđan Janković.
Znači, glasač dolazi i samo se provjerava da li je glasao do sad ili nije. Sve ostalo je njegova volja, dobija glasački listić koji je tu. Znači, ništa tajno, ništa skriveno, ništa na silu.
Koliko je jutros građana glasalo?
A prema slobodnim procjenama izašlo je oko 19,3% glasača, što bi rekli naši, za sada bez problema. Svi rekviziti su tu, znači glasački listić, lampa fluorescentno plave boje i specijalni garnijer spray koji čak 72 sata zadnja kontroliše da li ste vi glasali ili niste. Tako da ne može ni u kom slučaju da se zloupotrijebi vaš glas, da bude dupliran ili bilo što drugo.
Jeste li došli da glasate?
Jesam.
Kako vam se čini ovaj referendum u Škotskoj? Kakav je u odnosu na onaj crnogorski?
Pa mislim da dosta sličan s crnogorskim. Znači, bez upliva srpske vlasti i bez upliva engleske vlasti, taj referendum bi bio tako lagano odrađen, a ovako će biti malo tenzije, naravno. Mnogo sreće tenzije kod nas bilo nego kod njih, jel? Oni će to prihvatiti, naravno, u dva glasa. Ovdje kod nas i da je 20%, dovatili bi se malo oružje.
Da li smo se uželjeli referenduma? Koje bi to bilo pitanje koje bi bilo eventualno za referendum na Cetinju ili u Crnoj Gori?
Ja bih u Crnoj Gori o svakom važnijem pitanju organizovao referendum, ali samo pod jednim uslovom. Znači da kompletna politička elita crnogorska i opozicijona pozicijona pođu penziju. I da to znaš i sprovedu neke druge snage. Njihovi referenduma mi je dodaj.
Hoće li vaš glas uticati i biti preloman?
Hoće, sigurno.
Šta poručujete Škotima?
Da budu jaki, da se bore za nezavisnost. Jer da, mi smo borili tu bitku i znamo koliko je teško. Tako da.
I kada se izbore za nezavisnost, kako da naprave tu državu? Da li kao mi da što smo je napravili?
Ne, definitivno ne kao mi. Ali mi i na oni u svakom slučaju imaju bolje prilike nego mi, tako da će se oni snaći.
Pa prelavamo, gdje ćemo, što ćemo, za Škote normalne, zna se za koga.
Ja ću za ne da glasam, neću da se odvoje od Engleske. Pa mislim da im je bolje sa Engleskom, da ostanu u koaliciju, tako da kaže.
I kako ti sad svog prijatelja možeš da ubijediš da i on glasa za opstanak u zajednici?
Parom, bravo, daćemo nešto, mi to ćemo dati.
Ja sam izašao rano na izborima i glasao sam, ostvario sam to svoje biračko pravo. Nadam se da ćemo konačno dobiti nezavisnu škotsku državu. U ime toga popit ćemo koje pivo.
Gleda se sinoć Hrabro u srce i sad si se nežio, radi toga jes.
Da li smo se uželjeli u Crnoj Gori referenduma?
Pa naravno, to nam je falilo, nam je referendum je falio i nadali smo se da ćemo i ovaj Krim potegnuti za izborima, evo Škotska da se preduhitrila, nadamo i Republika Srpska i sve da će, mi smo vas za opciju da se oslobađa. Tako da se nadamo da će više biti ovih povoda i da će više biti ocepljenja.
Za Škotsku koju volimo.
Kako glasanje, druže?
Referendum za Škotsku.
A ne glasam više za nikoga.
Glasao sam naravno za nezavisno Škotske. Nadamo se da ćemo imati više od 50% glasova, da one 80 godina rata s Engleskom ne budu uzalud.
Zašto?
Za to što nije privatna Škotska. Mi smo glasali za privatnu državu, nadam se da oni će izglasati da neće biti DOO Škotska.
Da je u Crnu Goru bilo pitanje da li da Crna Gora ostane sa Srbijom, mi bi isto glasali yes, jer mi smo za. A nebitno koje pitanje, mi smo za. Da su nastavili to pitanje, mi bi glasali za, jer bi mislili da je to za. A ne, nismo ni gledali što je, mi smo samo da jesmo. Što može u pitanje, jesmo, tako i danas.
Jesa, glasao sam protiv.
A zašto? Odlično.
Zato što sam veliki Srbit.
I kakva je perspektiva ako Škotska bude u sastavu Velike Britanije?
A pa bolje će imeti tako.
Jer bi bilo bolje da je u škotskom sastavu Velike Britanije ili Velike Srbije?
Bolje u Britaniju da ostane, zbog ovih suknji.
Vi ste, gospođo, glasali?
Da.
I za koga ste glasali, zašto ste glasali, ako smije da se zna?
Za ocijepljenje.
Za ocijepljenje. Za sve smo ocijepljenje, može i brak ocijepljenje, ako odgovara. A ne škota.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bio je to izveštaj sa Cetinja naše kolege Srđana Jankovića u nastavku i ostale teme. Vijest koju je objavio naš radio da je sa teritorije Crne Gore na ratišta u Irak i Siriju otišlo oko 30 islamskih dobrovoljaca, pratilo je više reakcija kao i najava nadležnih tijela da će se pozabaviti tim problemom i inicirati izmjenu legislative. Više detalja donosi nam Petar Komnenić.
Nakon što je Radio Slobodna Evropa objavio informaciju da je samo iz Crne Gore na ratište u Irak i Siriju otišlo 30 dobrovoljaca koji se bore u redovima Islamske države, oglasio se predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, Mevludin Uhodžić, koji je kazao da državni organi i društvo uopšte moraju biti efikasni u rješavanju problema ekstremnih vehabijskih grupa. Uhodžić je najavio da će odbor već krajem septembra, razmatrajući redovni izvještaj o radu Agencije za nacionalnu bezbjednost u okviru posebnog dijela o vjerskom ekstremizmu, razmatrati ovo pitanje. Oglasilo se i Ministarstvo vanjskih poslova, koje je saopštilo da ne posjeduje podatke koliko se crnogorskih državljana zaputilo na ratišta u Siriji i Iraku. Obrad Stanišić, član Odbora za bezbjednost i odbranu iz redova Demokratske partije socijalista, kaže da informacija koju je objavio naš radio zahtjeva hitnu reakciju države.
Mislim da ćemo mi na Odboru za bezbjednost, na sjednici odbora koja je zakazana za 29. septembar ove godine, tražiti od nadležnih ljudi iz Agencije za nacionalnu bezbjednost da nam daju podrobnu informaciju vezano za ovu pojavu, i sasvim je sigurno da ćemo tu informaciju dobiti i da ćemo na osnovu toga donijeti odgovarajuće zaključke koji će obavezivati sve subjekte koji su vezani za suzbijanje ovih i sličnih pojava da promptno reaguju.
I dok nadležni državni organi evidentno još nemaju jasnu predstavu o dimenzijama ovog problema, novinarka Vijesti Aida Skorupan, koja godinama prati djelovanje vehabija sa sjevera Crne Gore, kaže da se boji da je broj crnogorskih državljana na stranim ratištima znatno veći od onog koji se pominje.
Teško je govoriti o preciznom broju, ali neki podaci do kojih sam došla tokom istraživanja ukazuju da je broj crnogorskih državljana koji ratuju u islamskim državama i broj onih koji trenutno prolaze obuku za odlazak na ratište daleko veći od 30. Regrutni centri u Crnoj Gori su, na osnovu podataka do kojih sam došla, Plav, Rožaj i Pljevlja. Iz Plava i Rožaja budući džihadisti na ratište odlaze preko Novog Pazara i Pljevlja preko Sarajeva. Ta pojava u narodu nije toliko uočljiva, ali nije ni strana. Duboko sam uvjerena da je ta pojava rezultat sukoba unutar islamske zajednice u Crnoj Gori, koja se posljednjih godina više bavi politikom nego problemima unutar nje same. Pojedini lokalni odbori islamske zajednice na sjeveru Crne Gore su se potpuno oteli kontroli mešihatu islamske zajednice.
Na vijest da se crnogorski državljani bore u redovima zloglasne islamske države reagovao je i opozicioni Demokratski front. Poslanik te stranke, Zoran Miljanić, predložio izmjene krivičnog zakonika po kojima bi se takvi ekstremisti kažnjavali do 5 godina zatvora, a oni koji ih regrutuju do 10 godina robije. U vladajućem DPS-u kažu da podržavaju tu inicijativu. Obrad Stanišić.
Poznato nam je da u našem krivičnom zakoniku ta pojava nije definisana i treba se povesti primjerom Bosne i Hercegovine, koja je već u krivičnom zakoniku regulisala i definisala sankcionisanje tih pojava, i u Srbiji su također na dobrom putu da taj posao završe, a ako znamo da iz zemalja regiona najviše mladih ljudi ide na ratišta u zemlje Bliskog Istoka, mislim da to treba definisati. Ono što je evidentno je...
To znači da je vas prihvatljiva inicijativa iz Demokratskog fronta?
Sasvim prihvatljiva inicijativa kolege poslanika Miljanića.
I Aida Skorupan kaže da misli da je dobro što se konačno krenulo u izmjenu legislative, ali je ipak razočarava što se država tek sada osvrće na ovaj problem.
Ukoliko država zaista nema tačan broj crnogorskih državljana koji ratuju u stranim zemljama, to pokazuje ili njenu neozbiljnost ili nemoć da se suprotstavi problemu koji je zahvatio cijeli region, a ne samo Crnu Goru.
Podsjetimo, Adis Salihović iz Rožaja, pripadnik vehabističkog pokreta, poginuo je sredinom maja u bombaškom napadu u Siriji i prema raspoloživim podacima podacima jedini je crnogorski državljanin za koga se zna da je ratovao u Siriji. Reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić je poslednjih godina u nekoliko navrata upozoravao da postoji opasnost od djelovanja ovog radikalnog islamskog pokreta u Crnoj Gori, koji radi ostvarivanja njihovih vjerskih ciljeva opravdava i terorističke akcije i poziva vjernike na džihad. U izvještajima Crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost vehabije su više puta pomenute kao prijetnja, ali su nas policijski čelnici u nekoliko navrata uvjeravali da su pod kontrolom u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A sada jedna priča, rekli bismo, o naknadnoj pameti. Naime, vlada Crne Gore, koja je prodala državni Telekom, sada 9 godina kasnije, razmatra ideju osnivanja nove telekomunikacione kompanije. E sad, Krcić.
Tačno je da se u vladi razmatra ideja o osnivanju državne telekomunikacione kompanije, potvrdio je za naš radio Predrag Boljević, nezavisni ekspert za telekomunikacije i član jedne od vladinih grupa koja je sagledavala tehničke mogućnosti za realizaciju ovog projekta. Smatram da se radi o dobroj ideji, kaže Boljević, koji dodaje da je nevjerovatno da je vlada 2005. ispustila takvu zlatnu koku kakav je bio nekadašnji državni Telekom.
U Crnoj Gori telekomunikacioni biznis obrće oko 15% BDP-a. Mislim da se radi o ogromnim novcima koje su ludo prepušteno da odlazi iz Crne Gore.
Iako poput Boljevića koristi izraz naknadna pamet, i dio opozicije pozdravlja namjeru vlade da osnuje novi državni Telekom. Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević, inače po struci elektroinženjer, podsjeća da je osnivanje nove državne telekomunikacione kompanije prva plasirala njegova partija još prije nekoliko godina, ali i izražava određene rezerve zbog činjenice da su ljudi koji sada pokreću ovaj projekat isti oni koji su neopravdano prodali nekadašnji državni Telekom.
Imam velike rezerve prema motivima Đukanovića za ovakvu odluku, jer on već jednom prodao najvrijednije porodično srebro Telekom iz korupcionarskih motiva. Da li sad želi opet osnuje Telekom, da uložimo u njega pare, pa opet da ga nekom strancu i opet uzme proviziju, to sad teško procijeniti.
Kakve su tehničke mogućnosti za osnivanje novog državnog telekomunikacijonog operatera? Nezavisni ekspert za telekomunikacije Predrag Boljević kaže da država raspolaže značajnim resursima zbog kojih bi realizacija ovog projekta zahtijevala relativno mala sredstva.
Crna Gora u državnom vlasništvu posjeduje veoma značajne kapacitete koje je sa neznatnim ulaganjima moguće staviti u funkciju.
Tu bi pretpostavka je bio stavljen u funkciju infrastruktura crnogorskog elektroprenosa.
Ne samo njega, već imate i određenu mrežu kapacitete ŽTO-a, regionalnog vodovoda i radiodifuzijenog centra Crne Gore. Naravno ima tu još nekih manjih kapaciteta koji su u vlasništvu lokalnih samouprava.
CG Telekom je za 114 miliona eura 2005. godine prodat Matavu, danas Mađar Telekomu, koji je u vlasništvu njemačkog Deutsche Telekoma, uprkos kritikama i protivljenju značajnog dijela stručne i političke javnosti. Šteta se po određenim procjenama mjeri stotinama miliona eura, a po svemu sudeći učinjena je na više načina. Dio javnosti se je pitao zašto je uopšte bilo potrebno prodavati kompaniju koja se svrstava u porodične dragulje i koja je svake godine mogla da u državnu kasu ubaci više desetina miliona eura. Iz vlade je u vrijeme privatizacije to objašnjeno tezom da država ne treba da se bavi biznisom, što je potkrepljeno argumentacijom da će se novac od prodaje iskoristiti za gradnju autoputa, a danas nema ni novca ni autoputa. Naročito kritikovan element ovog privatizacionog aranžmana je činjenica da je Deutsche Telekomu pripala i kompletna infrastruktura u kojoj spada i takozvana telekomunikacijona kanalizacija koja kupca obezbjeđuje apsolutan monopol i mogućnost sticanja ekstra profita na tržištu usluga. Treći sporan aspekt privatizacije CG Telekoma je odluka crnogorske vlade da iz državne kase novcem građana Crne Gore sa po 30 centi po akciji finansira Mađar Telekomovu kupovinu akcija CG Telekoma od manjinskih akcionara, kako bi mu se omogućilo da se dokopa željenog udjela od 70%. Šlag na tortu je afera koja je 2012. otvorila objavljivanje nalaza Američke komisije za hartije od vrijednosti, odnosno pristanak Deutsche i Mađar Telekoma da pored 60 miliona troškova za advokatske usluge plate skoro 100 miliona dolara da Njujorški okružni sud obustavi proces zbog malverzacija prilikom kupovine crnogorskog telekomunikacionog operatera. U nalazu Američke komisije za hartije od vrijednosti se između ostalog pominjala i sestra visokog funkcionera koja je kao advokat bila umiješana u korupcionaške transakcije za koje je i sam premijer Milo Đukanović u jednom intervju rekao da se izvjesno misli na njegovu sestru Anu Kolarević. Nebojša Medojević, Pokret za promjene.
Mi bi otvorili pregovore sa Deutsche Telekom i Mađar Telekom o promjeni vlasništva u Telekom zbog korupcije. Dakle, to je prvi, po meni, vrlo razuman i pravno utemeljen put. Ako je Amerika mogla da kazni Mađar Telekom i Deutsche Telekom sa 96 miliona dolara kazne zbog korupcije u Crnoj Gori, a zamislite koliko bi Crna Gora, nova vlada Crne Gore sa nekim poštenim
profesionalnim tužiocem mogla da izvuče novca ili da dobije akcija postojećeg Telekoma. Tako da mislim da je to u ovom trenutku pravni put, ali Đukanović to ne može da radi, jer bi time sam sebi otvorio krivični postupak kao neko ko je učestvovao u toj krivičnoj čitavoj korupcijaškoj aferi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Koliko razvijene zemlje daju značaja nauci, govori do sada najveći program Evropske unije za podršku naučnim programima vrijedan oko 80 milijardi eura, koliko će se u nove projekte uložiti do 2020. godine. Kada je riječ o odnosu Crne Gore prema nauci, naša zemlja je tek nedavno dobila prvi centar izvrsnosti u Kotoru, a uskoro počinje gradnja Tehnopolisa u Nikšiću, prvog naučno-tehnološkog parka. O tome je Jasno Kićević.
Izvrsnost u nauci, vođstvo u industriji i društveni izazovi su glavne teme okvirnog programa za istraživanje i inovacije Horizont 2020. To je do sada najveći program Evropske unije kojim investira u nauku oko 80 milijardi eura. No obrazovanje u većem dijelu regiona i dalje proizvodi replikatorske umjesto istraživačkih umova, kaže za naš radio profesor Đuro Kutlača sa Instituta Mihajlo Pupin u Beogradu.
Nažalost, naši istraživački sektori, akademski sektori, nisu ti sektori koji pomažu inovacijama i ljudima koji imaju taj inovativni duh. Naši univerziteti su uglavnom predavački i donekle samo malo istraživački. Daleko su od preduzetništva, daleko su od inovativnosti i vrlo često ćete od profesora čuti da oni ne žele da prljaju ruke sa tom industrijom, sa tom proizvodnjom, sa tim uslugama. I to je naš mentalni problem. I zato je jedan engleski književnik lepo opisao u svojoj knjizi o 10 dama koje predstavljaju ovaj Balkan, da je eufemizam za ono što je loše na ovim prostorima reč inovacija. Znači imamo stvarno mentalni problem kad su inovacije u pitanju.
U Crnoj Gori ima oko 2000 istraživača koji su iz fonda FP7 do sada povukli oko 4 miliona eura, a nedavno je startovao i prvi centar uspješnosti čiji je nosilac Institut za biologiju mora Kotor, koji će dobiti opremu vrijednu oko 400.000 eura za biomonitoring školjki. Ministarka nauke Sanja Vlahović.
Promjena svijesti sada je nešto što nam je izuzetno potrebno, jer kreativnost, inovativnost, neka nova snaga, nove ideje su jedina vrijednost koja nas u 21. vijeku može istaći na mjesto koje želimo da dobijemo i na mjesto kojem želimo da pripadamo.
Crna Gora u obrazovanje ulaže između 30 i 35 miliona eura, od čega polovinu financira država. Oko 70% studenata ne završava fakultet, ali ima i onih koji svoju izvrsnost potvrđuju i na inostranim univerzitetima. Jedan od njih je Enis Banda, koji je dio studija proveo u Sjedinjenim Američkim Državama. Sada priprema magisterij na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici. Zadovoljan je što mu se i na domaćem fakultetu pruža prilika za kreativnost i inovativnost.
Tako da imamo taj rad u manjim grupama gdje svaka grupa ima svog mentora, to su ljudi iz prakse sa kojima rade na razvijanju njihovih ideja. Pa recimo se radi izrada biznis planova. Uglavnom gledamo da forsiramo ideje koje se tiču Crne Gore i tih nekih ekonomskih prioriteta Crne Gore. Znamo da nova strategija razvoja predviđa turizam, poljoprivredu i energetiku kao tri prioritetne grane razvoja, tako da oni nakon 3 godine studija već imaju određeno iskustvo i sa biznis planovima, sa biznis idejama i sa razvijanjem sopstvenih ideja, da kasnije ne moraju da zavise da traže posao, već razmišljaju kako da stvore posao.
Uz ograničenje da je osavremenjivanje crnogorskog obrazovanja tek na početku, te da živi u zemlji čiji građani imaju prihod od oko 7.000 dolara u poređenju sa oko 34.000 koliki je evropski prosjek, pitamo Enisa zašto je odlučio da ipak ostane u Crnoj Gori.
Imao sam prilike da ostanem u Americi da radim tamo, međutim ono što me privuklo jeste mogućnost, jedna od mojih strasti jeste stvaranje nove vrijednosti. Vidio sam da u Crnoj Gori mogu dosta da doprinesem da se stvori neka nova vrijednost, stari novi biznis, uopšte razvoj u bilo kojoj oblasti. Tako da ću što bolje da se obrazujem, da steknem što bolje obrazovanje i da to već obrazovanje iskoristim na dati doprinos razvoju onih oblasti za koje sam specijalizovan.
Dobra vijest za mlade poput Enisa Bande je da osim prvog centra uspješnosti u Crnoj Gori uskoro počinje gradnja i prvog naučno-tehnološkog parka. Ministarka Sanja Vlahović.
Nadamo se da će i ovaj impulsni centar u Nikšiću, koji evo vrlo brzo počinje da se radi, i onaj tehnopark koji nas u narednim godinama očekuje, biti zapravo pravi rezultat napora da se nauka i biznis zapravo spoje i da daju puni efekat razvoju crnogorskog društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Mukićević.
Još jednom najvažnije vijesti ovog četvrtka 18. septembra. Škoti danas na referendumu odlučuju o nezavisnosti i sudbini Ujedinjenog Kraljevstva. Agencija za nacionalnu bezbjednost priprema izvještaj o crnogorskim džihadistima. Islamska zajednica zabrinuta zbog hapšenja imama na Kosovu. Islamska država naredila ubistva u Australiji. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. Do ovoga trenutka, do tačnije 13 sati 59 minute, sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.